casa te vin renkontis mi. Refoje ve
amo kaj la mati.
Iu lingvo
por la homaro,
Esperanto por la homaro.
Estas alvenita la koro por aŭdi la infanon plorantan.
Triple Z 92.3 FM.
3 zozozo naudek 2.3 FOMO.
Esta es la 1 horo lunde la 26 de novembro 2018 kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de mi Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kaj niaj kunlaborantoj.
Saluton de Heather.
Saluton de Carlo.
Kaj nia gasto.
Saluton al ĉiu, mi nomiĝas.
Saluton kaj bonvenon. Kiu prezentos al bonaj novaĵojn kaj artikoloj. Do, Heather, kion vi elektis hodiaŭ?
Mi elektas intervjuu.
Bone, bone.
Brian Love el Israelo.
Jes, dankon. Kaj vi, Carlo?
Do, hodiaŭ mi elektis tri artikolojn.
Yes.
La unua artikolo estas el Monato. Titolo estas Internacia Pacmaratono. Skribis Julius Hauser. La dua articolo, ancau el Monato, titolo estas mal aperanta popola architecturo, scribis Julius Hauser. La tria articolo estas el fervoia mondo, titolo estas interesajoi pri piede Gotthard tunelo, scribis Jindrich Tomisek.
Lovely, dankon Carlo. Mi elektis du artikolojn el Esperanto Revuo Decembro kopio. Novaj esperantistoj naskiĝas en Norda Koreio de Wu Guiyang kaj la dua legaĵo el Sennaciolo Julio-Augusto kopio. Kiam pereos la homamaro de Mir Kohl. And kelkaj interesaj kantoj, la uno el Vinyl Cosmo kompaktdisko Mia Tero, Jackie Ward kantas, kaj la dua, svedaj kantoj 2003, Amata vi ŝajnas ja Rose. Poste Jordan kaj Bihor Destino Tero kaj Vinyl Cosmo kompil volumo 2 compact disco Fari nenion kaj la fino kanto estos Amor Romanco Vinyl Cosmo Amor Romanco. Nun aŭskultu la kanton Vinyl Cosmo de Vinyl Cosmo compact disco Mia Tero. Jacques Ivart kantos.
Donas vi cielon pluvon en pasin. Ci momente sur la terra et tagas ieri cor saison poter la irar qui al milit ludas en super. Mia ter, giardino bella de mister, eterna armonia, nutras min cae vi nutras mi, pro iom da terra, pro stulta landlima fer. Poter la irar chi al milit luna sen sufer. Mia ter, la lulil kainest mia dom, vivon donas vi, cielon pluvon en passi, pro iom da ter, pro stulta landlima fer. Poter la irar chi al milit luna sen sufer.
Ni audis la canton Mia Tero, Jacques Ivart cantis de Vinyl Cosmo Compact Disco.
Kai refoje bon venon al Ran, al Israelo. Shainas ke vi multe voyagis ciare Ran, kai kial vi visitis Australion, kai kio estas via sperto pri via voyaggio?
Do mi jam voyagiadas dum la lasta naŭ monatoj. Mi komencis mia voyagiado en Japanio in marto kaj post tri monatoj ke mi voyagis en Japanio, mi voyagis en la suda parto de Sud-Koreio dum du aŭ tri semajnoj, kaj poste mi havis eblecon ankaŭ voyagi el Mongolio, kaj poste mi revenis el Koreio por esplori ankaŭ Seulo dum preskaŭ tri monatoj, kaj nun mi estas en Aŭstralio jam unu monato kaj duono, mi pensas, kaj ĝis nun Aŭstralio estas ege mojosa loko. Do mi venis el Aŭstralio ĉar danke Esperanton mi povis trovi gastigantoj pere de pasporta servo, kaj mi povis renkontiĝi multe da bonkora interesaj esperantistoj kaj homoj ĝenerale, kaj ja, kio estas la demando?
Dankon, Ran. Kaj ankaŭ vi vizitis Melbournon, belarinde la vetero estas ne tre bone, sed hodiaŭ la suno brilas, kaj
finfine
kio estas viaj planoj en Melbourno?
Do mi espereble mi havas la eblecon iome surfi in la maro. Mi ŝatas surfado, kiam mi estis kiel juna, kiam estis juna in Israelo, kaj kiam estas sufiĉe bona vetero, mi iris al la maro, kiam mi havis la eblecon por surfadi, kaj dum sep jaroj preskaŭ ĉiutage mi rotabulis, kaj do mi estas, kiel oni diras en la angla, adrenaline junkie. Mi ege ŝatas ekstremaj sportoj kaj do tio mi ege volas fari in Malburno kaj esplori la ĉirkaŭaj lokoj, vidindaĵoj kaj eble eĉ volontuli en kelkaj eble veganaj komunaj restoracioj io ajn, ke mi povas renkontiĝi ien interesaj homoj. Antaŭ ol mi atingis el Malburno, mi estis en Sidnejo. Mi restis en Sidnejo dum unu monato, kaj danke la Esperanto-asocio de Sidnejo mi povis havi loĝejon en la Esperanto-klubo, en la Esperanto-ĉambro apud la Esperanto-klubo, kaj tie mi povas ankaŭ renkontiĝi kun multaj esperantistoj tra la mondo, ne nur aŭstralianoj, ankaŭ iu el Malaga, el Hispanio, kaj el Indonezio, kaj Ĉinio, kaj Usono, kaj Francio, kaj multaj alia loko. Do ege internacia etonco, ke estas ege interesa por paroli kaj ludi kaj paroli pri diversaj temoj kaj bierumi kaj havis bonegan tempon kun ilin.
Kaj en Sidnejo vi volontulis en vegana restoracio. Ĉu vi esperas fari la saman en Melbourne?
Ja, mi esperas ankaŭ kontroli tiu restoracio nomiĝas Lentils is Anything en la angla, kaj en Sidnejo mi preskaŭ ĉiutage iris al tien, ĉar la Esperanto-klubo situas in Return Strato, kiu estas nur de 10 minutoj bicikle el Newtown, kie tiu restoracio troviĝas, kaj ne nur por sanpage bongustaj veganaj manĝaĵoj manĝi, sed ankaŭ por renkontiĝi kun multaj interesaj homoj, la lokanoj kaj turistoj kaj artistoj ofte venas tien. Do mi povas havi amikiĝi kun kelkaj bonaj homoj el Germanio kaj aliaj, kaj ofte ni amuzigis kune, post kiam ni volontulis kune dum le vespere. Mi iris al la festo, io ludis je karton je la apuda parko. Do mi havis bonan sperton dum kiam mi volontulis ĉe Lentils. Do eble mi faros la sama ankaŭ en Malburno, ĉar en Malburno estas ne nur unu Lentils is Anything, estas tri. Do eble mi volos kontroli.
Vi kompreneble estas vegano, sed ĉu pro san tialoj aŭ por idealaj tialoj?
Ĉefe por idealaj kialoj. Estas du ĉefaj kialoj. Unu estas por la tro multe da consumado de viando en la mondo creas la situacio che besto estas homoi vidas ilin kiel agioi, ne kiel bestoi kun animoi. Do la rilato el ili estas kiel agioi, do ancau ege malbona ili conducas ilin. Do ne estas kiel la pasinta tempo, kiel ofte, kiel ekzemple mia geavoj kreskis ŝafidoj aŭ kokoj en la ilia ĝardeno. Por la mas konsumado de viando estas kiel oni faras aĝoj. Do tio estas la unua kialo por malgrandigi la suferado de la bestoj, kaj la alia kialo estas pro la medio. Por kreski viando oni bezonas uzi multe da rimedoj, ekzemple kiel akvo, elektro kaj tero, kaj ankaŭ la besto imitas ege malbona gazo, metano, e la atmosfero kiu ege malbonigas la atmosfero kaj creas kiu estas en la angla, mi ne certas pri la Esperanto, greenhouse efekto, do kiu saveriĝas la tuta mondo, varmigado de la mondo kaj altigas la grado e la temperaturo de la tero kaj kotopo, do tio estas la dua ĉefa kialo. Ankaŭ por sano estas tiu aliflanka rezulto, ke por sano mi trovis ke por mi vegana dieto estas pli bona por mi, do ankaŭ, sed la ĉefa kialo estas tiu ideala kialo, ja.
Kaj vi estas studento, kion vi studas kaj kiel vi preferas uzi ĝin post via fino, la fino de via studado?
Do mi nun tempe dauros, mi fakte mi bezonis dauri mian studon ĉiare in Amsterdamo post kiam mi finis duono de mia studado, tri semestero en Tel Avivo antaŭ iom pli da tri jaroj, kaj mi studas politika scienco kaj komunikado, do socia scienco, kaj mi bezonis dauri mian studadon ĉiare en Amsterdamo, ĉar mi translokiĝis el Amsterdamo el Israelo, kaj sed mi decidis havi unu jaro de feriado por vojaĝi tra la mondo antaŭ ol mi daŭros mian studadon, do ĉi-jare mi havas tiu feria jaro por vojaĝado, kaj sekvonta jaro kiam mi revenos en la Amsterdamo, mi daŭros mian studon tie, kaj mi nuntempe esploras la influon de automacio in industriala fabrikoj, kotopo, kiu estas ege populara temo nuntempe kaj ege interesa, do kiel socia scienco kaj komunikado estas multa kaj diversa influo en la ekonomika sfero, socia sfero, politika sfero, kotopo, do ege interesa temo. Ja.
Yes, Janis, esti la estonteco por ni ĉiuj, ke ni devas bone regi tiaj temoj. Do post Melbourne kie?
Do post Melbourne mi esperas ke mi povos trovi gastigantoj en Tasmanio, ĉar mi ege ŝatas la naturo, kaj mi ĉiuj diris al mi ke se vi ŝatas la naturo, Tasmanio estas la plej bona loko en Australio por viziti, do espereble mi povas trovi kelkaj gastigantoj tie, kaj poste Adelaido mi jam povis trovi almenaŭ du gastigantoj tie per il pasporta servo, kaj poste mi ŝajnas ke mi revenos el Sidnejo por fini la vojaĝado en Australio, kaj la sekvonta lando estos Novzelando, kio ankaŭ estos la lasta, kaj tie ankaŭ espereble du aŭ tri monatoj, kaj poste mi bezonos reveni al Israelo por viziti familianoj kaj amikoj, kaj jam delonge mi ne vidis ilin, kaj poste mi bezonos daŭri mian studon en Amsterdamo, do re el la vera vivo.
Kaj kial vi unue decidis veni al Aŭstralio?
Do mi post kiam mi fino dum mia vojaĝado en Koreio, mi ĉiam antaŭe mi jam volis vojaĝi al Aŭstralio, do mi decidis, do mi povis trovi malmulte kostan bileton el Koreio, mi havis ege longa transita flugo de 30 horoj en Singapuro, do mi ankaŭ havis la eblecon viziti duono de la tago en Singapuro, kaj nur kiel 30 cent dolaroj, do mi havis la eblecon, kaj mi povis mi aŭdis pri la Esperanto ĉambro, la Esperanto klubo en Sidnejo, do mi scias ke almenaŭ dum la unuaj du semajnoj mi havis loĝejon en Sidnejo, kaj tio estas pro la kialo ke mi ofte spektas la amuzaj filmetoj de Evil Dia, ke lia Esperanta kaŝnomo Richard Elmore. Do mi ankaŭ volis renkontiĝi lin finfine en la vera vivo, kaj ja li estas iom frenezulo ankaŭ en la vera vivo.
Yes, li estas. Do dankon, Ran, por tio, and kai ni esperas ke vi certe vizitos Tasmanio, ĝi estas belega loko. Kai
esperas tion.
Yeah, ankaŭ ni. Do, dankon refoje.
Mi deziras al vi bonan tempon en Aŭstralio kaj feliĉan.
Ah, dankon. Ĝis nun estas bonega tempo kaj amuzaj spertoj kaj afable homo. Do,
bone, dankon. Mi legos artikolon al Esperanto. Novaj esperantistoj naskiĝis en Norda Koreio de Wu Jui Yang. Inter la kvara kaj la sepa de junio 2010 la unua ĉina Esperanto karavano konsistanta en 10 personoj, 10 esperantistoj kaj 8 familianoj realigis viziton al Norda Koreio kaj atingis la celitan Esperanto-semadon. Dum kelkaj jaroj oni tre volas scii pri nia lingvo en tiu mistera lando tra diversaj kanaloj kaj espereble kontakti tiaj ajn samideanojn. Laŭ Istvan Ertol, eksa redaktoro de la revuo Esperanto, dum la vizito al Norda Koreio en Jan Kosmaluk, tiama prezidento de Tejo por la Monda Festivalo de Junuloj kaj Studentoj, kiu okazis ini 1 ĝis 8 julio 1989. Li ne estis informita pri la exito de iu speca Esperanto-vivo dum oficialaj interparoloj kun ŝtataj reprezentantoj de tiu lando pri Esperanto. Per Arne Fitron en Svedio volis renkontiĝi kun tieaj esperantistoj, kiam li vizitis tiun landon en la jarfinaj feriroj 1982-83, sed ricevis nean respondon, tio estas ke ne ekzistas esperantistoj tie. La forpasinta Andrzej Grzebowski el Pollando, exa prezidanto de Monda Turismo, bedaŭrinde ne sukcesis realigi sian multajn dezirojn pri Esperanto-renkonto en Norda Koreio. La Esperanta delegacio de la asocio pri Franc-Korea Amikeco ne kontaktis esperantistojn, ankaŭ ne atingis veran Esperanto-instruadon, kvankam ili havas sukcesan viziton al tiu lando en 2017. Ulrich Linz el Germanio en sia artikolo Nocta Aventuro en Pondiango, aperinta en la revuo Monato en 2015, same pensi tiel de preskaŭ 40 jaroj mankas ĉi informo pri tiea Esperanto-movado. Ŝajne estas malfacile ekkoni kaj kontakti la esperantistoj en Norda Koreio. Do, ĉu esperantistoj ekzistas en tiu mistera lando? Mi laŭ diversaj informoj opinias, ke ili ja ekzistas, ĉar la lando havis historion de Esperanto, kiel oni sciis en korea duoninsulo estis dividita en du partojn, norda kaj suda, post la finiĝo de la dua mondmilito en 1945. Fondiĝis Korea Respubliko, Suda Koreio, en augusto 1948, kaj la Demokratia Popola Respubliko de Korea, Norda Koreio, en septembro 1948. La duoninsulo havis komunan historion de la Esperanto-movado antaŭ la malintegriĝo. Tamen malfermis paĝon de Norda Koreio pri la Esperanto-movado tiuj esperantistoj, kiuj ĉefe venis al Suda Koreio kaj restis tie por ĉiam, kiam la du landoj fondiĝis en 1948. Inter ili signoro Hong Myung Heui kaj signoro Park Hung Jung respektive lernis Esperanton ĉirkaŭ 1910 kaj en 1920 en Shanghai, Ĉinujo. Ili eniris en la postenon de vic ĉefministroj de Norda Koreio, sinjoro Song Bong-uk, la tiama ministro pri financoj, prezidis Nord-Korean Esperanto-asocion fondita en 1959. Post pli ol 650 personoj partoprenis al unuaj du eldonis 350 paĝan vortaron de Esperanto eĉ Radio Pjongjango havis kelkajn eldonojn en Esperanto. Tiuj personoj ludis gravan rolon por evoluigi la tiean movadon. Indas mencii, ke ankaŭ sinjoro Yu Seng, fama esperantisto kun Esperanto nomo Elpin, por serĉi kaj elfosi la restaĵon de nia onklo An Jung Geung, kiu pafmortigis la japanan ĉefministron Ituo Hirobumi en 1909 en Harbin en Ĉinio, estis la Norda Koreo en 1940 laŭ interkonsiliĝo kun Kim Gu, nomata kiel patro de Korea sendependa movado, kaj Kim Il-sung, la unua prezidanto en Norda Koreio en la mezo de la sepdekaj jaroj, li vizitis Ĉinion tiucele. Li lernis Esperanton ĉirkaŭ 1927 en Ĉinio kaj aliĝis al la ĉina Esperanto-movado en 1934 kaj kun ĉinaj esperantistoj partoprenis en la kontraŭpana movado por la nacisavo. Tieaj samideanoj ĉiam per diversaj formoj aŭ rimedoj kontaktis esperantiston de aliaj landoj, kiam Osmo Buller en UEA vizitis Ĉinion en aprilo 1987, sinjoro Dai Songen el Ĉina Esperanto-Ligo, CEL, diris al li, ke esperantistoj en Norda Koreio ĉiujare vizitas Pekinon. Sinjoro Dai kondukis sinjoron Buller al la hotelo, kie tiu esperantisto loĝis. La rakonto de sinjoro Buller ili invertvidiĝis kaj interparolis dum pli ol unua horo. Tiu esperantisto parolis Esperante tre frue.
Eble la nord-koreanoj vizitis Pekino dum la Universala Kongreso.
Yes, ankaŭ mi interesiĝis en Suda Koreio la Esperanto-movado estas vigla kaj tre bona.
Oh, yes, tre vigla.
Mi miris, ke ĉiuj aŭ iuj esperantistoj estas en la norda parto de Koreio.
Yeah.
Do estas tre izolata lando.
Yeah.
Do nun ni aŭskultu la kanton de svedaj kantoj 2003, amata vi ŝajnas ja Ros, Ulrika Henkelmann pian ludas kaj Eva Tersholt kantas.
Thank you.
estis la canto amata visainas ja roas de sveda canto 2003 compact disco.
Nun pre internazia pats maratono. La keniana Raymond Kipchumba Choge vinkis la en la nau dekquena internazia pats maratono. Ocasenta la 7 de octobre 2018 en Košice, orienta metropolo de Slovakio, circa 400 kilometran for de Bratislavo. Con tempo, 2.08.11. La venquinto ricevis recompensum de 12.000 euros. En la grupo de virino venkis lia sam landinanino Miliam Nactar Ebongon. Kun tempo 2.26. Parto prenis prescau 14.040 en nau sportfacoi. Duon maratono, mini maratono, concursoi por handicapuloi, kai del plu. La internazia pats maratono en Košice estas la plej malnova en Europo, kai la due plej malnova en la mondo post la postona maratono en Usono. Ci ocasas ciam la unuan de mancham de octobro. Ci iare ocasas plurai gravai rondai datrevenoi, ligatai al la centiara historio de la iama Cehoslovaca Respublico. Do, ne estas mirinde, che partoprenis la pats maratonon ancor specialam ceha slovaca duopo. La slovaco Matej Tut, olimpia championo en la 50 kilometra atlet marciado en Rio de Janeiro 2016, kai la ceho David Svoboda, la plej bona moderna pentalonisto en Londono 2012. Partoprenis ankaŭ la ex-slovaka ĉefministro Mikulas Zurinda kun tempo 4.01.52, skribis Julius Hauser.
Do mi legos an artikolon de Sennaciulo. Kiam pereos la homaro, la considerejo de profesor Stephen Hawking, la fame konata brita astrofizikisto kaj kosmologo profesoro Stephen Hawking, naskita la 8 de januaro 1942 kaj mortinta la 4 de marto 2010, estis unu el la plej elstaraj scienciuloj de la nuntempo. Li suferis je amiotrofa laterala sklerozo kaj perdis en la jaro 1985 la kapablon paroli. Li plu komunikis uzante parolkomputilon. La malsano paralizis lian korpon, sed lasis al li tre lertan menson kaj intelekton. Rezultis aktiva scienca kaj publika vivo. En inter la sciencistoj profesoro Hawkings plej ofte konsideradis la problemojn pri la estonta hom existado. Liaj primenspensoj estis sufiĉe pesimismaj, ĉar li argumentis, ke nia naskiĝplaneto ne havas bonŝancojn longe pludaŭri. Tio pro la impetega pligrandiĝo de la mondloĝantoj, malgrandanĝantaj naturaj resuroj, pli malboniĝo de la klimata situacio, manko de nutraĵo, acidigo de la oceanoj, epidemioj kaj tie plu. Pli kaj pli da financaj kaj materiaj rimedoj, la tro loĝateco de la tero, la progreso de scienco kaj teknologio, genetike modifitaj mortigi virusoj, la katastrofa varmiĝo de la planedo, nuklea mondmilito, artefarita inteligenteco, kontakto kun kosma civilizacio aŭ invado de fremdaj kosmanoj. Profesoro Hawking sugestis, ke la progreso de scienco kaj teknologio povas evoluigi multaj danĝerojn pri homdamaĝo, kiel nuklea armilo, genetika modifitaj mortigaj virusoj aŭ tutmonda varmiĝo de la tero. La troloĝateco de la tero povas krei interhomaj miskomprenoj, kondukantaj al danĝeraj konfliktoj, el kiu rezultiĝos ekzemplo tutmonda nuklea militego. Profesoro Hawking opinias, ke la nuntempa homaro ne necesigas preparigion por koloniigi najbarajn planedojn, kiel Marso aŭ eĉ la Luno. Li supozas, ke Marso post kelkdek jaroj estos preta por loĝado danke al jam komeniĝaj kosmaj programoj. Unu en la programo Breakthrough Initiativo de teknika trarompo de kelkaj jaroj pli laboras la temon. Kiel vivi el la kosma vakuo, sed la homaro devas ĉirkaŭ serĉi ankaŭ la foran universon por elspori eventualajn homestadojn. La programo Breakthrough Starshot celas produkti laserteknikologian kosmoŝipon, kiu atingos lumrapidecon. Tiam la vojaĝo la Marso daŭrus nur unu horon, kaj la plej proksima stelo Alpha Centauri nur 12 jarojn je distanco je 4 lumjaroj. Laŭ profesoro Hawking, statistiko estas senkompata pri aŭ malpli frue la Tero troviĝos kolizie kun kosma objekto. Se tio okazas post 200 jaroj, tiam la teknika progreso kaŭzos, ke la homaro postvivos la terpenon kaj antaŭ endanĝerigo forveturos en la kosmo. La katastrofa varmigo de nia planedo ligita kun ĝia troloĝateco kaj multa konsumo de energio transformos la teron ĉirkaŭ la 2016 en globon krevatan pro ardo. Nur anticipo koloniigo de aliaj planedoj povas savi la homaron. Stephen Hawking avertis antaŭ disvolvade de artefarita inteligenteco. Li supozis, ke post 100 jaroj robotoj komencos memstarajn pensadon, kaj konscia maŝino povos decidi kontraŭe al la homo. Ekzistas danĝero, ke superremaj robotoj transperenos de la homoj la regadon de la tero. Hawking antaŭ avertis probabla estos invado de cosmai nomadoi, quiui conqueros la teron, ca esclavillos la homoi.
Wow!
Ciu vi pensas ie, io fremdae venos cae?
Oh, ne en mia vivo.
Ne, en mia vivo.
Sed ancau, ec proli ne credebla intelligentezzo, la policisto ne volas audi cion li diras.
Yes, exacte, cae li estis tre, tre alerta professoro, cae mi estas io mette li songis, cia mi parolis talia. Do Carlo, bon voluto.
Non pri la mal apparenta popola architettura. La malgrande montara Vilceto Cemani situas in la norda parte de Slovacchia, je circa 230 km for de cef urmo Bratislavo. La Vilceto spegulas la riccia historia de la slovaca popola architettura. Architecturo pere de multae ornamitae lignae familii domoi cae monumentoi. La unua scriva mencia pri Cicmani daticias de la iaro 1272. Ci estis origine Schafpaschista colonio, quies pra lucantoi venis el sud-orienta Europa. La cefa ocupo de la cef cicmananoi estis ter culturado, Schafpredado cae arbo hacado. Miserae viv condicioi devigis la lucantoin precipe en la periodo de 1921 cis 1930 amase falasadi sia nascis vilaceton cae veturi al Americo, Francio o Belgio por trovi laboron. La vilacion plurfoie detruis in sendioi. Dum la dua mondmilito ancau germanae fascistoi brul detruis la vilacion pro agadoi de slovacai partizanoi. La plei caracteriza traito de Cicmani estas ornamitai lignai domoi enscribitai en la listo de ne materiai culturheredajoi de Slovakio. Plancan regulain geometrian ornamentajon oni ne trovas alle loke, cae ili estas sendube la plei grava arta esprimo de popola architekturo en Slovakio. Ancora nun tempe oni ciujare pentras ornamajon per calco. Estas oni diroi che famili domoi comenzas ornami virinoi en la frua tempo per argilo cae poste per calco. Pentrajo havas cefe practican celam shirmi la humido cae sun radioi la lignain traboin de domoi. En la vilaceto trovicas ancau calcae religiae obiectoi, catholica, barocca, preceioi, omace al apoteoso de Sancta Cruzo, 1798, cae capello, cae castello de la dec oca iacento. Proxime de Cicmani trovicas la slovaca panloco Rajeke, Teplice, kie oni curacas malsanon de la mov sistemo e civilizan cae profesan malsanon, cae faras al justicion pos operacioi ec verte prarao cae coxai articoin. scrivis Julius Hauser.
Jes, bone, Carlo, nur auscultu la canton Atom Milito Neniam de Jordan and Bihor de Destino Ferro Compact Disco.
Das Mino in Kaibon, Boin, Pensu, Prigio in Fan. US Floras, Tiu, Mondon, Kai, Mortos, Provia, Elan. Dictator, Tiran, Monta, Potenzula, Nella, Sutentiven. Tiu, Iloide, Milita, Malnoblov, Bobus, Leni, Igiven. Atom, Milito, Neni, lasu min vivi en pats. Atom militon en niam, lasu nin vivi en pats. Atom militon en niam, lasu min vivi en pats. Atom militon en niam, lasu nin vivi en pats. Atom militon en niam, lasu nin vivi en pats. Cesu fabricadi, ciun armiloin de morto. Por trai infanoi attentu, triu vian mal accordon. Atom militon en niam, lasu men vivi en pats. Atom militon en niam, lasu nin vivi en pats. Atom militon en niam, lasu men vivi en pats. Atom militon en niam, lasu nin vivi en pats. Atom militon en niam, lasu men vivi en pats. Atom militon en niam, lasu nin vivi en pats. Lasu nin vivi en pats.
Ni aŭdis la kanton Atom milito neniam.
Nun pri interesaĵoj pri Pierre Gotthard tunelo. Longo de tunel traceo de Esfeld ĝis Podio estas 15.017 kilometroj. Longo de ambaŭ tuneltuboj entute 114.121 kilometroj. Tunel porado daŭris 11 jarojn. Construado dauris en tute 17 jaroin. La plei alta supro, super tonelo, estas en altezo 2300 metroi super mar nivelo. Maximuma permesita per rapido per var trainoi estas 160 km/h. Maximum permesita rapido por pasaĝertrajnoj estas 200 km/h. Centra direktado troviĝas en Pulegio en Kantono Tirino. Help-savaj stacioj troviĝas en Sedron kaj Faido. Trainsecure sistemo uzata estas en ETOCO aplik nivelo 2. De augusto ĝis novembro okazis en la tunelo specialaj ekskursoj por publiko per express trainoj Gotthardo, mi pensas tio casis en 2017, scribis che Enrich Tomisek.
Dankon, Carlo, nun auscultu la canton Fari Nenion.
Rapide la jaroj de la vi. Ne diru al mi, ke mi ne pravas nun. La plej alta reĝo, dum la lasta tago, valoras la sanon kiel plej pura sklavo. Kun tiu penso tre forta en la mens, mi restas en la lito ankoraŭ unu hor. Bonvolo ne ĝeni, observo mi estas okupita pri fari nenion.
aŭdis la canton fari nenion. Estas la ni preskaŭ finos la programon. Se vi havas reagon kaj kritikon, bonvolu kontakti nin per reto. Sendi messaggion 3 esperanto helico gmail.com archive www.melbourne.org.au. Se vi desirus reascolti la elsendon www.3zozo.com.au. Per posto Radio 3zozozo Esperanto Program PO Box 1160 Brunswick Victoria 3056. Gis rado de mi Laszlo.
Gis rado de mi Heather.
Gis rado de Carlo.
Gis al ciui.
Yes. Mi auskultu la lastan canton.
Naskić vilaż trupę, a miraż, a